halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanayseen muujadaha gaaggaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroornimo talaada ah oo 7-20 Noveembar ee tahay sannadkuna waa 2018. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkan halkana waxaa wada jir idinkaga soo jeedin doona Sahre Cidla Nuur iyo anigoo ah Sahre Cabdi Axmed.
qodobada idaacaddeeda Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a danaha dhaqaale iyo siyaasadeed ee wadamada China, Ruushka iyo reer galbeedku ay ka leeyihiin qaaradda Afrika.
Walaal waxa weeye, Afrika waxaad u kala qaadi kartaa saddex qaybood: qayb rukaansatay, qayb weli khasfanata, iyo qayb jiifta. Kuwa rukaansaday waxaa ka mid a Koonfur Afrika ka mid a, waddanka Mauritius baa ka mid a, Botswana ka mid a. Waxoogaa waxaad moodaa Kenyana inay weli rafadkii kasoo rukaansanayso.
waxaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo ka mida dalka Faransiiska oo la sheegay in 2 qof ay ku dhinteen, 400 oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii isku hor imaadeen dhex maray ciidamada booliiska iyo dad bannaan baxay ee halkaasi ka dhaceen.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warar kale oo la xidhiidha Soomaalida iyo caalamkaba. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxii hore ee ololaha doorashada madaxweyne Donald Trump, Paul Manafort, ayaa waxa uu jebiyey heshiiskii hore ay u wada galeen dacwad oogayaasha heerka federaala, isagoo u been sheegay sida la sheegay baarayaasha. xafiiska la taliyaha gaarka ee madaxweyne Donald Trump, Robert Mueller, ayaa waxa uu sheegay goor dambe isniintii shalay ahayd in Manafort, oo wajahaya ugu yaraan sida haatan la qiyaasayo 10 sano oo xabsi ah, uu qaadan doono sababo la xiriira dembiyo badan oo dhinaca dhaqaalaha ah oo uu isagu sheegay in uu galay. waxaana la sheegay in baarayaasha ay baarayaan xiriirka ka dhexeeya ololaha madaxweyne Donald Trump, doorashadiisa, iyo sidoo kaleeto Ruushka oo la sheegay in ay ku milmeen doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka qabsoontay sannadkii 2016. isfahamka dhex maray isaga iyo sidoo kaleeto su-aalaha la weydiiyey ayuu waxa uu ugu jawaabay si hufan oo buuxda oo dhammaystiran, isla markaasina dhinacyadu ay ku qanceen. hase yeeshee, waxaa dacwad oogayaasha la weydiinay in bal xukunka 10 sano ah hoos looga dhigi karo.
nin ay walaalayihiin madaxweynaha waddanka Honduras, Juan Orlando Hernandez, ayaa lagu maxkamadeynayaa dalka Mareykanka iyadoo lagu eedeeyey inuu dalka Mareykanka soo gelin jiray daroogada kokaynta. Juan Antonio, oo ku magac dheer Tony, oo da'diisu tahay 40 jir, ayaa lasoo taagay maxkamad ku taala magaalada Miami. xeer ilaaliyaal heer federaalah ayaa sheegay in Mr. Tony Hernandez uu qayb weyn ka ahaa ganacsiga daroogada kokoyinta, waxaana la sheegay in mararka qaar magaciisa lagu soo oo lasoo gaabiyey, lagu dulqori jiray, amaba lagu shaabadayn jiray. markii Jimcihii lasoo xidhay Tony Hernandez, ayaa warbixin ka soo baxday xafiiska madaxweynaha lagu sheegay inaanay jirin cid sharciga ka sarreysa, qof kastaana uu xaq u leeyahay marka sharciga la horgeeyo inuu iska difaaco eedaha loo soo jeediyey, iyadoo ilaa inta dembiga lagaga caddaynayana uu qof kastaa yahay bilaa dembi.
weli waxaad naga dhagaysanaysaan oo wararkaasi ay idinkaga imaanayaan magaalada Washington. dalka Jabuuti waxaa maalintii shalay ahayd lagu soo gebagabeeyey shirweynaha 80-aad ee golaha cilmiga iyo farsamada ee ururka Afrika u qaabilsan biyaha. shirkan ayaa waxaa si gaar ah layskula eegay sidii loo horumarin lahaa nidaamka biyogelinta iyo maaraynta biyaha ee magaalooyinka Afrika. wariyaha v o a da Ramadaan Muuse ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Jabuuti.
shirweynahan 80-aad ee golaha cilmiga iyo farsamada ee ururka Afrika u qaabilsan biyaha waxa hormoodka ahaa wasaaradda biyaha Djibouti iyo wakaaladda Djibouti ee biyaha iyadoo si gaar ah loogu soo bandhigay isku xirka biyaha Djibouti iyo Ethiopia oo ah mashruuc hadda la dhameystiray oo Djibouti ay biyaha ka soo qaadatay Ethiopia iyadoo la adeegsaday qasab iyo haamo masafad dheer isdaba taxan agaasimaha guud ee wakaaladda Djibouti ee biyaha Maxamed Fuad Cabdo ayaa sidan ii sheegay waxa halkan nala jooga in ka badan 100 qof oo ka kooban waftiyo ka kala yimid ku dhawaad 30 dal iyagoo isku jira hay'adaha ka shaqeeya biyagalinta magaalooyinka ee u xilsaaran biyagalinta dalalkooda oo shirkan ku matalaya ilaa 20 dal oo Afrikaana iyo 10 shirkadood oo reer Yurub oo muddo dheer ka shaqeeya biyagalinta magaalooyinka galbeedka qaarada Yurub waxay nooga faa'iideenayaan khibradaha ay ku horumariyeen nidaamka biyagalinta magaalooyinka Yurub ku yaala iyagoo noo soo bandhigaya dhinac kalena qalabka cusub ee casriga ku soo kordhay amba ku soo biiray suuqa caalamkii ay wadaagaan shirkadaha ka shaqeeya maareynta biyagalinta magaalooyinka waxaanu isla qaadanay heshiisii aan wada gaadhay oo sii xoojinaya iskaashigeega iyadoo hadda la soo gabagabeeyay shirkan 80-aad ee golaha cilmiga iyo farsamada ee ururka qaarada Afrika u qaabilsan biyaha
80th session donc du conseil scientifique technique de l'association africaine de l'eau
Ali Yusuf Gedi oo ah maamulaha qaybta farsamada ee wakaaladda Djibouti ee biyaha ayaa isna iga waramay waxyaabaha xoog la saaray intii uu socday shirku
waxa laga hadlayay waxa weeyaan xagga maxaa ku dhacay casriyeynta wax qabadka ee horumar iyo leese tayaba soo kordhinaysa weeyaan waxa la qaatay ee la yiraahdo maxaa ku dhacay innovation technologique de renforcement et d'amélioration la yiraahdo weeyaan
magaca waxyaabaha in casriga xagga tiknoolajiyada in loo adeegsado wax soo saarka xagga biyaha
ayaa laga hadlayaa taamada wax weeyaan waxay ururkanina marka shirarka cayn karo kala wax isweydaarsi waxa weeyaan de shirkad kasta oo wadaniya oo Afrika wadan kasta Afrika ka socoti wixii de iyadu ma aragtay khibrad iyo leeyse wax qabadkeega ay ku soo bandhigtaa waxa de aqoon baa la isweydaarsada marka muhiimada ugu horeysa waxa weeyaan waa aqoon isweydaarsi iyo wixii soo kordhay oo la isku sheego weeyaan talabada de maanta muhiimadu waxa uu leeyahay oniyadkii Djibouti oniyadku waxa la ma aragtay casri ah oo ay imka soo kordhisa jira kan waxa gana yiraahin asimismo suubid kale yiraaho biya ma aragtay la safay
ilaa safeynta biyaha
iyo weeyaan oo wax cusub ya soo kordhay ta kale waxa weeyaan biyaha la interconnection ga biyaha
Ethiopia Djibouti
la isku xireen wax wali wadanada Afrika wali de ku caamamaha waa labadii wadan oo horeysay ee biyo isweydaarsada koranka waa la isweydaarsada oo wadana badan oo afrikaano isweydaarsada jira
Cali Yusuf adeega raali waxad xogan ugu yar noqota safeynta biyaha maxad uga jeedaa arinta
weeyaan waa eeg biyihii kala soo saaray ee dhulka laga soo saaray la cabay marka la isticmaalo haddana wax jira dib baa loo safeeyaa
laakiin miyala bilaabay in la isticmaalo
may in la isticmaalo lama bilaabin oo taa aab looma isticmaalin ee waxa loo isticmaalaa beeraha loo isticmaalaa
beeraha loo isticmaalaya
kana kula asinismo suvidku
hayno dambeeyaan biyaha la safeeynayo ee cabitaanka lagu talagalay wadamada afrikaanka dib baa ka taagan xagga biyo la cabay kulamada caynka afrikada waxay isku weydaarsanaysay aqoon kororsi maxay ku soo biirinaysaa cabitaanka biyaha ee dadku ay cabayaan iyo noolaha ay cabayaan wax ka tari kara
walaal de wax weyn ninka sabab aqoontiisi uu soo bandhigaya marka de shirkad kasta hanba hay'ad kasta oo biyaha u qaybsan oo wadan afrikaan biyahaaga ma aragtay ma araysay oo maamushi wixii casri ah hanba wixii ma aragtay farsamaha biyaha loogu isticmaali karo ayay soo kordhinaysa marka isweydaarsiga aqoonta la isweydaarsanayo iyo laysa way aragnimada la isweydaarsanayo yaa de wixii lagu hawlgalaya oo shirkad kastiba wixii de shirkadaha maxan ku dhahay
horumari
gaadhi iyo kaga dayanaysa ay ku isticmaalaysa ay wadankayga marka ay ugu isticmaalaysa biyo sida ugu maareen lahayd amba biyo ugu kordhin lahayd biyo ugu gaarsiin lahayd dadka
Ramadan Muse VOA Djibouti
subaxna kasta dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan loolan siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo u dhaxeeya wadamada Mareykanka, Shiinaha, Ruushka iyo wadamada Khaliijka ayaa ka socda wadamo dhowra oo ku yaala qaaradda Afrika. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ay ciidamada tirada yari ka joogaan wadamada reer galbeedka qaarkood, halka Turkiga iyo Imaaraadkuna ay si firfircoon uga dhex muuqdaan dhinacyada la aaminsan yahay inay dana kale yihiin. qaar ka mid a diblomaasiyiinta Mareykanka ayaa sheegaya in wax kasta oo horumarinaya qaaradda Afrika iyo dadkeedu ay muhiim u tahay sida dalalkaasi qaarkood ay uga soo kabtaan dibudhaca iyo horumar la-aanta soo jiitamaysay muddada dheer. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa warbixin amuuraha ku saabsan inoo haysa.
Dalalka Turkiga, Imaaraadka Carabta, Sacuudiga, Qatar iyo Shiinahaba haatan waa kuwa ugu firfircoon marka ay timaado dalalka raadkooda ku lug lahaanshiya Soomaaliya ay si weyn u muuqato. Qaarkood dalalkaasi waxa ay ku leeyihiin gudaha Soomaaliya xarumo waaweyn oo safaarada iyo saldhigyo ciidan ay qayb ka yihiin qaarkood, iyo iskuullo lagu baro luuqadaha dadka. Waxaa ayagana dhanka kaleeto aragti ahaan dalalka danaha kale Soomaaliya ee Afrikaba guud ahaan ay yihiin Maraykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska. Inkastoo dal kastaba uu dhankiisa leeyahay waxqabad gaara ayaan u wadaa qaaradda, haddana ugu dambayntii kama marno meesha in mid walbaba uu leeyahay dantiisa gaarka ah. Danaha muuqda ee qaaradda ay ka leeyihiin dalalkaasi ayaa waxaa iyaguna sidoo kale ka mid ah ka sokow horumarka ay ka wadaan la dagaalanka argagixisada. Meelaha istaraatiijiga u ah la dagaalanka argagixisada ee saldhigyada waaweyn ee dunida reer galbeedka qaarkood ay ku yaalaan ayaa waxaa ka mid a jamhuuriyadda Jabuuti, halkaasi oo sidoo kaleetana maranbiyood ganacsiga xudun u ah marka la fiiriyo qaaradda inteeda kaleeto. Toddobaadkan waraysi aan la yeeshay safiirka Maraykanka Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa waxa aan weydiiyey waxaa jira dalal kale oo dana iyo wadiiqooyin kale kale Afrika, tusaale Shiinaha iyo Ruushka. Haddaba ka sokow taageeradiina dagaalka ka dhanka argagixisada ee Maraykanku uu ka wada qaaradda ma jirtaa hannaan kale oo aad tartanka uga qayb ahaanaysaan qaaradda ka socda? Waxaase uu ku jawaabay,
I think look at all the other players in Africa. So you know, the colonial periods of the 60s, you have France and Portugal and, you know, the UK, but now you have really new players. That's Turkey, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Russia and Iran are making inroads, China definitely.
Waxay ila tahay fiiri dhammaan dalalka hadda jooga Afrika. Waxaad og tahay in xilligii gumaystihii ee lixdamaadkii ay joogeen qaaradda Faransiis, Portugal iyo UK, laakiinse hadda xaqiiqdu waa dalal horle. Waxaa jira Turki, Sacuudi Arabiya, Imaaraatis, Qatar, Rushiya iyo Iran oo sameynaya wadooyin. Shiinaha xaqiiqdii sidoo kale dalalka dhaqan ahaan u dhow qaaradda. Marka waxa uu Maraykanku qabanayo ma ahan runtii in aan leenahay hamidoobina amaba hayskaashanina. Waxaan u baahannahay dhammaan dalalkaasi in ay halkaasi joogaan oo layskaashado. Hal arrina waa in isha aan ku heenaa taasi oo ah maxay tahay danaha dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin iyo dowladda Soomaaliya. Sidee joogitaanka dalalkan ay u caawinaysaa gobollada dalka Soomaaliya, dadkana ay uga manaafacadsan karaan uguna abuuri kartaa fursad fiican berri? Safiirka Maraykanka ayaa sheegay inay rabaan inay kala hadlaan dalalka Turkiga, Imaaraadka Carabta iyo Qatar iyo dhammaan dalalka kale ee ku jira danaha Soomaaliya, waana taas waxaan rabna, ayuu yiri. Wax qayb ka qaadan kara, ayuu yiri, dhismaha Soomaaliya. Keliya ma aha Soomaaliya ee dalalka Ethiopia, Kenya iyo Uganda ayaa ka mid a dalalka Afrika ee sida xooggan uga muuqda Shiinaha waxqabadkiisa. Wadooyin waaweyn oo la dhisay iyo khada tareenna ah intaba, inkastoo dalalkaasi ay saaxiibo dhow yihiin Maraykanka kulligood, haddana faa'iidooyinka ay ka helayaan dalalka kale kama celinayaan iskaashigooda aawadeed. Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu bare ka yahay Jaamacadda Minnesota oo uu ka dhigo cilmiga juqraafiga.
Walaal, dalalka cusub ee Afrika kubaddeeda xoog u ciyaaraya waxa uu kow ka ah China, iyo dee kuwii hore isticmaarka iyo Maraykanka weeye. Danaha gaar ee laga leeyahay Afrika waxa weeyaan Afrika khayraad badan bay leedahay, ama macdan ha noqoto, ama dhul barwaaqo la beeran kara ha noqoto, ama ha noqoto shidaal ha noqoto, ama saylad wax la geyn karo ooniyad waxba soo saarin ha noqoto. Danahaasoo dhan ayaa laga leeyahay. Waxaad moodaysaa kuwii dowladihii Afrikaankuna inay ka hurdaan khayraadka Ilaahay uu siiyey iyo mustaqbalka wanaagsan ee Afrika yeelan karaso inay iyo ku yeeshaan bay ka hurdaan wada.
Haddaba tartanka lagula jiro Maraykanka ee qaaradda ka socda sidee ayaa Maraykanka uu arkaa? Waa kan mar kale Ambassador Donald Yamamoto, safiirka Maraykanka ee Soomaaliya.
We see a lot of commonality. We also see some competition. We see some differences. So we have to resolve differences and emphasize commonality, but more important, we need to be very stressful to focus what is in the benefit waxaan aragnaa
wax badan oo ina midaynaya. Waxaan sidoo kale to aragnaa tartan, waxaan aragnaa kala aragti duwanaanshiyo. Marka kala aragti duwanaanshiyaheenna waa in aan xallinaa si aan u xoojino waxaana mideeyo. Waxaan si rasmi ah u rabnaa in aan diiradda u saarno waxa Soomaaliya ay ka faa'iidaysan karto iyo dadka qaaradda Afrika, iyo sidoo kale aan dadkooda u caawin karno. Saraakiisha diblomaasiyiinta ayaa waxa ay qabaan in qaaradda qarnigan si dhammaanaya ay u xibsiibanayso in ay horumar sameyso. Waxaana la sheegay in 40% dadka dunida ay noqon doonaan dad qaaradda Afrika ka soo jeeda, halka 30% shaqaalaha dunida la sheego ay u shaqo tagi doonaan ayaa la yiri howlana ay ka qaban doonaan qaaradda Afrika, iyadoo qaaradda la sheegay inay tahay meel dihan oo leh kheyraad dabiici ah. Laakiinse dalalka qaarkood ay la degeen rabshado iyo gaajo ka soo jiray meelo badan oo ka mid a qaaradda muddo aad u dheer. Waa haddiise taasi dalalka dunida ugu tunka weyn ee isfeer soconaya ee qaaradda ku loolamaya aysan keliya eegin danahooda iyo horumarkooda gaarka ay qaaradda ka leeyihiin, balse dhinaca kale ay isku dayaan inay u reebaan wax dhexalgala oo horumarka qaaradda qayb weyn ka qaadan kara.
Saare Cabdixmed ayaa warbixintaasi isugu kaysoo dudaalkaad ka dhageysanaysaana waa V O A Washington.
weli waxaad la socotaan idaacadda subaxnimo oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Dowladda waddanka Zimbabwe ayaa loogu baaqay in ay raalligelin iyo magdhowba ka bixiso kumanaan qof oo sannadihii sideedmaadkii lagu laayay gudaha dalka Zimbabwe. Dadka la laayay ayaa la sheegay in ay ka soo jeedaan dadka laga tirada badan yahay ee Nadebele. Wariyaha V O A da Columbus Mavuna ayaa warbixintan soo diray, laakiinse waxaa soo jeedinaya Sahra Cidla Nur.
Mahadsanid Sahra. Gobolka Matabeleland ee dalka Zimbabwe ayaa la sheegay in ka badan 20,000 oo qof oo ka soo jeeda qabiilka loo yaqaano Ndebele lagu laayay bartamihii 80-aadkii gudaha dalkaasi. Dadka la xasuuqay ayaa la sheegay inay dileen askarta dowladda oo ay tababareen saraakiil ka socotay dalka North Korea, sida ay sheegeen ururada xuquuqda aadanaha u dooda. Obasi Khazana oo haatan da'deedu tahay 70 jir ayaa sheegtay in sanadkii 1985-kii iyada iyo odaygeeda oo ku nool meel tuulo ah oo qiyaastii 600 oo kilomitir u jirta magaalada caasimada ee Harare ay gurigooda soo garaaceen askartii dowladda oo hubaysan, kadibna odaygeedii ka haysteen iyadana ay faraxumeeyeen.
Bafika ba kokota wavula ba bathi kaphume phandle waphuma bathi bephumile wese phumile phandle bakhuluma la mina ngabona isikhathi eside sebelokhe bephandle.
Waxay tiri markii ay noo yimaadeen odaygeyga ayay ku yidhaahdeen soo bax, banaanka ayaanu wax kugu weydiineynaa. Markii ay in mudah maqnaayeen ayaan isiri soo eeg waxa dhacay. Markaasaan ka baxay guriga, nin askari ah ayaa igu yiri ku noqo gurigaaga. Markii wii hanjabay ee aan guriga ku laabtay wuu iga daban yimi, waan way kufsaday. Markaa wixii ka dambeeyey waan ka cararay degmada Bulawayo. Sikhozana waxaa kale oo ay sheegtay in madaxweynaha maanta Emmerson Mnangagwa uu xilligaasi ahaa ra-iisul wasaarihii Robert Mugabe, sidaasi daraaddeedna ay eedda wadaagaan oo ay dembigaasi ku wada jireen. Guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Zimbabwe ayaa sheegay in dembiga xilligaasi ay dhacay ay u aqoonsan yihiin xadgudub ka dhana xuquuqda aadanaha.
We are aware and they would qualify what happened then is having been, you know, a gross violation of human rights because it entailed the
waanu ka warhayna waanu xadeyn karnaa wixii dhacay inuu ahaa xadgudub loo geystay xuquuqda aadanaha, maxaa yeelay wuxuu la xiriiraa nafa bini'aadan oo la gooyay iyo hanti la dhacay. Dhammaan arrimahaasi waxay ku tusayaan inaan nafta bini'aadamka cid kale aanay goyn karin Ilaahay mooyaane. Neti Muzanahu oo xubin ka ah guddi ay dowladdu u magacowday nabadaynta iyo dib u heshiisiinta ama xalinta mashaakilaadka ayaa sheegtay in guddiga xuquuqda aadanuhu ay arrinta sii cakirayaan.
The commission will be guided by the interests and concerns of victims. I can't preempt and say we are going to give compensation.
Gudiga waxa hoggaaminaya cabashada dhibanayaasha. Anigu si hordhaca uma oran karo dadkii wax la yeelay waxaanu siinaynaa magdhow, maxaa yeelay weli umaanu kuur gelin dhibanayaasha. Waxaanu haatan doonaynaa waa sidii loo heli lahaa fursad ama goob loogu kuurgalo xaaladda dhibanayaasha. Qorshahaasi marka uu dhammaado ayaynu eegaynaa wixii la gudboon sida raalligelin ama magdhow la siiyo. Dilka baahsan ee kumanaanka qof loo geystay bartamihii 80-aadkii ayaa haatan dib u soo ifbaxay kadib markii dhowaan ay warbaahinta qaar sii daayeen muuqaallo markii ugu horreysay la arkay bilowgii sanadkan oo laga dheehan karo wixii xilligaasi dhacay.
Warbixintii wariyaha v o e da Columbus Mavhuna ah uu soo diray waxaase soo jeedinaysa kana soo diray magaalada Bulawayo ee dalka Zimbabwe Saare Cidla Nuur, halkaasi aad nagala socotaana waa Washington.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Dalka Faransiiska waxaa 10 maalmood ee ugu dambeeyeyba ka socday mudaharaadyo qaarkood ay rabshado wataan oo la sheegay in ay ku dhinteen 2 qof, 400 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Ciidamada booliiska oo adeegsanaya qiiqaindhaha kaga ilmeysiiya iyo biyo oo kala dareerinaya dadka bannaanbaxaya ayay isku dhacayeen qaar ka mid a mudaharaadayaasha. In ka badan 200 oo qof ayaana la sheegay in xabsiga loo taxaabay maalmihii lasoo dhaafay. Goor dambe oo xalaya ayaan khadka telefoonka ku wareystay Xamse Cabdi Ibraahin oo ah Soomaali degan dalka Faransiiska.
Sahara, muddo iminka gaadhaysa 10 cisho sida aad sheegtay waxaa jiray dibadbaxyo rabshado wata. Dibadbaxyadaasna waxay daaranayeen ama jilicdooda oo ahay kadib markii seherbar uu saameeyey maciishada, gaar ahaan waxa uu dibadbaxan lagaga cabanayaa qiimaha shidaalka guud ahaantii oo sare u maray oo gaaray heer uu 2 jibaarmo litirka shidaalka. Marka dad gaaraya 300,000 ayaa dalkao dhan isku soo baxay rabshadaa dhacay, rabshadaas oo sababay runtii dhimasho iyo dhaawacba.
Tirada dhimashada ilaa hadda la xaqiijiyey iyo dhaawaca imisa lagu sheegay Xamse?
Tirada dhimashada 1 islaan ah oo qof dumara oo da-weyn iyo 1 nin oo mooto dadkan mootooyinka ka haystaa, 2 qof ayaa wax dhimashaa la sheegay, laakiin saaray dhaawac ayaa aada u tiro badan. 409 qof ayaa lagu sheegaya dadka dhaawacaa, 409 qof 14 kamid ah ayaa runtii dhaawac halista. Waxaa kaloo saaray jirta in 28 kamid a ciidamada dabdamiska iyo dadkii ambalaaska ahaa ee gurmanayay inay iyo askarta adigu shaqaalihii dowladda ee dadka u gurmanayay 28 kamid ay dhaawacmeen. Isku horimaadyo ay markaas sababeen dadkan dibadbaxayay iyo dadkii ama badbaadiyay ama ciidamadii amniga. Markaas 28 qofna waa dabdamiskii isugu jiray booliskii, jilee shun bay la baxeen oo macnaheeda noqonayo kuwii jaakeedka huruudda ah sitay. Markaa waxay xidheen jaakeedo huruuda bay soo wada xidheen, waxaana xidheen dhammaan suuqyadii ilaa imikana waxa ay tuban yihiin oo ay taagan yihiin shunta DC oo ah qasriga looga arrimiyo dalka Faransiiska.
Waan gartay Xamse, marka dadkani ma waxay ka ashkatoonayaan cashuurta lagu kordhiyay shidaalka, mise qiimaha shidaalka ee kordhay bay ayay ka dacwoonayaan oo diidan yihiin?
Cabashooyinku waa cabashooyin farkan dalka dadkan Faransiiskuna runtii waxaa lagu sheegaa dad iyo mayal adag oo waxaan xasuusanaya saaray sanadkii 2010 dabayaaqadiisii waxay ka cab waxaa dhacay dibadbaxyo sidaan oo kale rabshado u wata oo ay ka cabanayeen xilliga da-da howlgabka lagu noqonayo. Markaasna saas oo kale ayay ilaa ay mowqifkoodii gaadheen oo ay waqti dheer taagnaayeen aanay ka dhaqaaqin. Markaa iminka waqti xaadirkan cabashadoodu waxay daaran tahay miciishadii oo guud ahaan kacday iyo shidaalkii oo laba kacdhiyay iyo iyaga laftirkoodii oo cashuurtii lagu kordhiyay. Waxaanay sheegeen in dadkan ninkan xilkaaya reer magaciisa Emmanuel Macron inuu u danaynayo dadka qaniga ee lacagta haysta. Markii la weydiiyey sida sababta uu shidaalka u cadaadinayo ama sidan uu sixir bararka uga dhigina, waxa uu ku tiraabay ama uu sheegay in lala dagaalamayo wasakhowga ama waxaan air pollution kala yidhaahday dikhowgan markaa uu gudbeliyo in uu doonayo in dadku ay ka haystaan kawaadi electric oo rabo in laga guuro baabuurtan ku shaqeynaysa basing. Marka gudahaan dadka mudaharaaday waxay xusuuseen in nidaamka dalka yaalla uu danaynayo dadka lacagleyda. Marka dee waxaa laga qeynaya saaray waa sanaatida, laakiin sanaatidaas marka ay isbiirsadaan waxa ay noqonayaan lacag weyno. Markaasi dee marka kaalmaha qaar ayaa xitaa la xiday maalmaha wadbixis aadka wax ogeysta.
Waan gartay
kale oo aan ku daraya saara xaggan galbeedka magaalo taariikh u jirta hal saacad iyo afartan minid oo magaalada Qonshe waxaa ka dhacay in habeenka Sabtida in uu nin kamid ah Faransiiska oo ku hubay San Pompo in fulasis taagay kaalin kamid ah kaalmaha ashgaalka laga qaato isagoo markaasi ku tiraabiyey meel madaxweynaha oo geliya markaasigiina waa la qabtay. Xaaladdu lama oran karo waa sidii maalmihii lasoo dhaafay iminka dadbaxyaashu way isdhimeen ilaa iminkan, laakiin lama oran karo xaaladdu waa caadi waana sidiidii. Khasaare iyo burbur ayaa soo gaaray wadooyinkii, sidoo kale khasaare ayaa soo gaaray dad fara badan oo muwaadiniin ahaa. Marka rabshadii waa taagan yihiin ilaa iminka dhulkii iyo wadooyinkii la jabiyey cidimay sameyn oo qeyb kamida dadbaxyaashii ayaa sii haray. Waxaan moodaa maalmaha fasaxa inay marba marka dambeysa ay soo badanayaan.
Imika xilligan adila hadlaysa Xamse, oo ay waqti dambe oo habeennimo idiin tahay, dad baa weli ku sugan miya goobaha ay dadka mudaharaadaya isugu yimaadaan?
Saara, sida sheegaysa warbaahinta guduhu, intaa dadbaxyaashu socdeenba dad u dhow dad lagu qiyaasay 50,000 ilaa 30,000 ayaa habeen walba u hoyanayay isla goobaha ay dadbaxa ka sameynayaan.
Xamse Cabdi Ibraahim oo Soomaalida degan dalka Faransiiska ah oo saare cidla uu ramay ayuu kaasi ahaa. Markana codka dhegihiina ku soo dhacaya waa Xasan Aadan Samatar iyo heeskii Wardheer.
inaguna imkan sii hurdo tagayna afrikana imkan laga soo kaco Xasan Aadan wuxuu yiri hurdo ima kaxayso heesaha Wardheer baan ku habaa
nafteyda aad iyo aad. Anagana waa sii dhageysan doonaa intaan ka seexanayna caawa
waa hagaag. Heestaasi waxay gabagabo u haydaa cadaydi subaxnimo. Intaan mar kale kulmayno, Sahre Cabdi Axmed, Sahre Ciidla Nuur iyo Bashiir Abikar oo idin leh nabadgelyo.